Sveiki, žinių radijo eteryje prasideda naujienų apie automobilius laida Piko minutės, prie mikrofono Ramūnas Fetingis. Mėnesio pradžioje pranešėme, kad Stellantis koncernas sustabdė savo Fiat Mirafiori gamyklos darbą Turine, Italijoje. Ji turėjo būti uždaryta iki naujųjų metų, bet Reuters praneša, kad gamykla liks uždaryta mažiausiai iki sausio 20-osios, nors neatmetama, kad gamyklos vartai gali likti uždaryti ir dar ilgiau. Priežastis vis ta pati – nepakankama Fiat automobilių paklausa. Beje, oficialiai Stellantis apie šį pratesimą dar nieko nepranešė, nors Reuters remiasi profsąjungų lyderio Gianni Manerio žodžiais. Mirafiori gamykloje renkami elektriniai Fiat 500 ir du sportiniai Maserati modeliai. Gamykla neveikia nuo gruodžio pradžios, taigi jos vartai liks uždaryti mažiausiai 2 mėnesiams. Priminsiu, kad metų pabaiga Stellantis koncernui yra labai liudna. Vadovo kėdė liko tuščia, po to, kai buvo atstatydintas Carlosas Tavaresas, o koncerno akcijų vertė per metus sumažėjo net 38%. Stellantis valdo daug automobilių markių, tarp kurių Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel ir Peugeot. Tai yra 3. Didžiausias koncernas pasaulyje. Pamenat, pasakojom, kad sklinda kalbos, jog gali susilieti 2 japoniškos kompanijos – Honda ir Nissan. Tik štai, nepraėjo ir mėnuo, kai šios kalbos sulaukė oficialaus patvirtinimo. Reuters rašo, kad šio susijungimo dėka pasaulyje gali gimti 3. Pagal dydį automobilių gamybos koncernas pasaulyje. Pirmas šiuo metu yra Toyota, antras Volkswagenas, o Nissan ir Honda susijungus, jie taptų 3. Su daugiau kaip 50 milijardų eurų rinkos kapitalizacija ir beveik 7,5 milijonų naujų automobilių gamybos apimtimis per metus. Šių kompanijų susijungimą pagreitino Nissan kompanijos bėdos ir, kaip jau anksčiau rašė Financial Times, Nissanui liko 1 metai, kad surastų strateginį investuotoją, kitaip jam grėsė bankrotas. O viskas prasidėjo po to, kai išsiskyrė Nissan ir Renault keliai. Nissanas ketina iš darbo atleisti beveik 10 tūkstančių darbuotojų, sumažinti gamybos apimtis 1/5 ir parduoti dalį Mitsubishi kompanijos akcijų. Tačiau tai tik laikinos priemonės. Ar tikrai Honda ir Nissan taps vienu koncernu, paaiškės iš karto po naujųjų. Europos automobilių gamintojai jau pradėjo didinti automobilių su vidaus degimo varikliais kainas ir tuo pat metu iki minimumo piginti elektromobilius. Kaip rašo Reuters, visus šiuos veiksmus juos verčia atlikti ES įstatymai, mat daugeliu jų gresia milijoninės baudos už viršytus anglies dvideginio išmetimus. Nuo sausio ES įsigalioja dar griežtesnės išmetimo normos ir gamintojams teks nori nenori didinti elektromobilių rinkos dalį. Kitaip jiems teks Europos biudžetą papildyti 100 milijonų. Šiais metais elektromobiliams teko tik 13% naujų automobilių rinkos, ir tai yra gerokai per mažai norint išvengti baudų už taršą. Volkswagenas, Stellantis ir Renault jau padidino benzininių ir dyzelinių automobilių kainas. Reuters rašo, kad jeigu koncernai išlaikys tokias pat proporcijas kitais metais, kokios buvo šiemet, jiems kitų metų gale teks sumokėti net 15 milijardų eurų. Tuo pat metu elektromobilio gamyba sąlyginai kainuoja gerokai daugiau negu automobilio su vidaus degimo varikliu. Taigi elektromobilių skatinimo strategija prives prie atvirkštinio efekto. Koncernai patirs didžiulius nuostolius dėl pigiai parduodamų elektromobilių. Ir gale metų vis tiek patirs tą patį minusą. Taigi, laukia įdomus ir kupini iššūkių metai, bent jau Europos automobilių gamintojams. Tiek naujienų apie automobilius šiandien laidoje Piko minutės, kurią parengė ir perskaitė Ramūnas Fetingis. Likite su žinių radiju ir vairuokite saugiai. Iki.